nilqakom għal program ieħor saħħa mi Andrew Zoppardi tama li qed ikolkom ftit tal-mistrieħ matul dan l-istaġun li għal ħafna nies ifisser ukoll xi ftit mistrieħ, xi ftit tal-vakanzi ukoll, nifhem li qed ikolkom ċans tgawdu ukoll il-familjari u l-ħbieb tagħkom. Dan huwa żmien li aħna l-Maltin nafu kif nużaw nużawh tajjeb ħafna, rrid nieħu l-opportunità wkoll insellem nies li jismawna permezz tal-streaming anki jismawna minn pajjiżi oħra fosthom l-Awstralja u l-Ingilterra diversi nies jagħmlu kuntatt miegħi u anki l-Lussemburgu u Brussell nies li naturalment qegħdin jaħdmu hemmhekk ġewwa dawn il-pajjiżi u ġewwa li forsi xi ftit imbedin ma fl-istess ħin jibqgħu in touch, jibqgħu f'kuntatt magħna anke b'dan il-mod. Irrid infakkarkom ukoll li dan il-programm ikun available fuq il-website u ħaġa apparti li tisimgħu bil-mod tradizzjonali permezz tar-radji kif sikuna tagħmlu bħalissa minn fuq il-raġġi tal-karozza, forsi d-dar, eċetera, tkunu tistgħu tisimgħuh ukoll fl-istess ħin li jkun qed jiġi trasmess permezz tal-computer, permezz tal-streaming fuq-website ta' Campus FM billi titlu fuq il- Google jew xi search engine oħra u tfittxu Campus FM Radio, tiktbu Campus FM Radio u hemmhekk jitla l-istazzjon tagħna u hemmhekk għandkom għajkien fejturikom li nkom tistgħu tisimgħu il-programm in real time permezz tal-streaming. Però parti hekk għandna l-faċilità għalija faċilità vera riżorsa vera tajba u interessanti fejn intkom programmi li tkun tixtiequ tarġgħu tisimgħu tistgħu tagħmlu hekk billi tmorru fuq l-on demand, ngħidu l-on demand biex tistgħu tisimgħuh fil-kumdità tal-ħin tagħkom tafsa fuq il-programm fuq is-serje. Fuq l-edizzjoni partikolari tixtiequ tisimgħu dak il-programm. Mhux biss qed ngħid tal-programm saħħa, imma anke programmi oħrajn anke ta' xandara kollegi tiegħi li jkunu għamlu programmi, trasmettew programmi, xandru programmi matul dawn ix-xhur u anki fl-snin li mgħoddija. Jiena llum għandi tema oħra interessanti, tema li ngħidu kif inhi, forsi mhux dejjem nirrikonoxxu l-importanza tagħha. Fil-fatt, se nkun qed nitkellem fuq il-podjatrija, kelma sabiħa, qed nitgħallem ħafna kliem sbieħ l-aħħar darba wkoll użajt kliem interessanti ħafna fil-qasam ta' xjenza li qed nippruvaw nagħmlu ukoll tradizzjoni tagħhom bil-Malti. Biex nitkellmu fuq dan is-settur tas-saħħa tal-podjatrija miegħi għandi l-Dr. Cynthia Formosa u l-Mr. Alfred Gatt li huma l-kap ta' dipartiment u akademiċi rispettivament ġewwa dipartiment tal-podjatrija fil-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa. Nilqakom nirringrazzjakom illi sebtu l-ħin naf li dan huwa żmien, għalmenu fi żmien li qed nirrekordjaw illi l-akademiċi jkun in-nies jażlu li l-akademiċi l-ħaġa qed jieħdu holidays dejjem. Però b'mod speċjali jgħidu lek Lulju intkom Lulju għalija għalmenu naħseb ħafna mill-kollegi tiegħi. Lulju u Settembru huma l-ħarxarej. Ġifieri konna dal l-Imberking Board of Studies u Research u eżamijiet u corrections. U tipprepara l-korsi til-ġodda u tipprova tagħlaq biex ngħidek iżmed nagħlqu l-kotba tas-sena. Jiena nirringrazzjakom ħafna li sibtu l-ħin anke minħabba li huwa żmien li nifhem u napprezza li huwa żmien jibes ħafna. Parti hekk ukoll jkun hemm għaddejn ħafna konferenzi u dan kollu ġifieri irridu ngħidu nkunu għaddejjin gas dawn. Però jiena jekk tippermettuli qabel kollox se nindirizzawkom bisimkom. Jiena Cynthia Alfred niftakar nagħmel l-atletika u meta kont nagħmel l-atletika attualment kont niġri dak iż-żmien ma kienawx daw it-tracks kif hawn illum daw it-tracks żbieħ u dan kollu li konna niġru ħafna fit-toroq, konna niġru ħafna fuq tracks sibsin u dejjem jiġu nisaqajja. U niftakar ommi treatment tal-anti ngħidlu jien friskatur bil-misħun u bil-melk. Dik hija dak huwa l-ħsieb, li huwa ħsieb li jiġi f'moħħi meta nitkellmu fuq il-podjatrija. Podjatrija x'inhi?
Għax bad jien naqra minn saħja.
Morna.
Morna ftit ferja l-vera speċjalizzata mux il-mabil-mel. Mux il-mabil-mel. Imma l-atletika u dak li jidru bi-mechanics. Il-podiatrija xini? Il-podiatrija hija ġejja mill-kelma podiatri li hija li tfisser to treat the foot biex titratta biex tikkura problemi tas-saqajn. Bażikament aħna nitrattaw problemi lokalizzati fis-saqajn kemm li jaxxiġu minn problema fis-siq stess, jew li jaxxiġu minħabba riżultat ta' problema sistematika fil-ġisem, pereżempju minn għandu diabete. Nisemmu d-diabete ma l-ewel li hija suġġett importanti ħafna għal-Malta. Minn għandu d-diabete jista' jkollu komplikazzjoni kbar f'saqagħ. Ma nitrattawx id-diabete, ovvjament, nitrattaw il-problema li hija lokalizzata fis-siq bħala konsegwenza tad-diabete. Però bħala podiatri, bħala podiatris, qabel kien jgħiduna podologista, aħna. Però il-kelma legali, allura kelma akademika wkoll hija podiatrist, allura inżommu din x'ismu. Aħna nittrattaw ma' ħafna setturi tal-popolazzjoni, trattaw mal-anzjani, nittrattaw mal-tfal, trattaw mal-atlets, mal-sportivi, ġifieri hija xi ħaġa kbira.
Ma nafx, senti, il-definizjoni tijak ta' podiatrija, għalli u seddisin.
Yes, leħale, kif għal għal-pettajja, pafna aħna nuħdu f-sip s-siq, kwalunkwa problema li wieħed jippreżenta f-siq, aħna tista' tajt nuħdu f-siba, u kif għal għal-pettajja, pafna u koll, aħna nistaw tajt li naraw tfal minn meta jitwildu, sajak il-bambin nitiklomor li teħx samit sena, ġifiri kwalunkwa problema fissi, ovvjament, etajiet differenti se jġibu problemi differenti fissi, fit-tfal jiprezentaw b'kondizjoni mod, u ovvjament etaj kollok anzjan ħaj prezentalek problemi oħrajn. Pero fil-podiatrija aħna ġifiri specializzati illi nuħdu ħsieb issi ta' kull età. Mhux biss nagħmlu da billi nuħdu ħsieb is-saqaj, però nenfasizzaw ħafna fuq l-edukazzjoni, nenfasizzaw ħafna fuq li wieħed juhu ħsieb saqajh tajjeb, miċċokon minn età żgħira biex ċerta problemi ma nintaqgħux magħhom meta il-persuna tkun feta ikbar. Hemm affarijiet li wieħed jista' jagħmel bħal nibsu żraben tajbin, nużaw krims ma' saqajna, nixxuttaw sobej iswaba, hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jagħmel affarijiet żgħar, sempliċi, però li jistgħu jevitaw ħafna problemi li jistgħu jġibu konsekwenzi kbar, speċjalment dawk li ngħidulhom high risk patients, nies li jibatu bid-diabete, bil-artrite, eċetera, eċetera.
Intkom dan fil-fatt huwa tagħkom huwa dipartiment pjuttost ġdid fih dan l-università.
Ġdid ma ngħidu ġdid għax issa jinna ftit hemm, però wieħed mill-aħħar li żviluppa. Hemm ovvjament professjonijiet bħal nursing, physiotherapy li żviluppaw ħafna.
Qabel kien isir it-taħriġ, kien isir amalgamat ma' xi
Department of Healthcare, qabel kien Institute of Healthcare ġewwa l-isptar San Luca.
Ara kien jiġbor il-kollox.
Kien jiġbora wkoll iva. Illum il-ġurnata l-Institute of Healthcare saret il-fakulta ta' xjenzi tas-saħħa. U dak iż-żmien kien isir hemmhekk, però konna dejjem on speċi fuq bażi part-time. Ma konniex dedikati, għalhekk ma stajniex, għax aħna konna clinicians, konna niddedikaw il-ħin tagħna fil-klinika naraw il-pazjent, allura ma konniex full-time fuq l-edukazzjoni. U naturalment imbagħad irrealizzajna li ma tistax kompli timxiek bħal kull professjoni oħra, trid ikollok l-akademiċi, ma kunx full-time fuq għalbiex tax-xogħol hemm iċ-ċansis li taqalura. U fil-fatt dal-aħħar kemm minna sentej full-time
għamilna
naqas ili sena fil-fatt. F'dan li x'ismu naħseb li bdejna nagħmlu passi ta' gigant fil-fatt.
Malta għandek issa courses li huma fukati fuq l-iżvilupp
fil-podiet. Dan huwa kors li jsir kif għadna ġewwa l-Fakulta ta' Xjenza, huwa kors ta' erba' snin. Biex tidħol għalih għandek bżonn xi A-levels grade C fil-biology u xi suġġetti oħra bħal chemistry u physics. Kors ta' erba' snin kif qedlek u fih il-kors ħaddan kemm modules teoretici kif ukoll hands-on, ġifieri l-student waqt li jkun magħna jagħmel anke prattika fuq il-pazjenti biex ovvja jitgħallem din is-sena.
Il-link mal-aspett kliniku baqa'
importanti
ħafna.
Għaliex importanti ħafna?
Għaliex aħna għaddiendu bidejna.
Ġemment jakkużaw, ġemment jakkużaw, kritikaw l-università li nkunu ftit iktar teoretiċi mill-iva.
Aħna nippruvaw nżommu bilanċ, naf li diffiċli, però aħna l-ewwel nett din hemm mal-pazjent. Aħna din noħol u professjonisti illi huma sejf, illi huma on a par ma' professjonisti barra minn Malta. Li jekk xi ħadd jitimmur li jaħdem l-Ingilterra jkun recognize l-Ingilterra u importanti li jkollok ħafna clinical experience jekk inti ma jkollokx hands-on, infatti għandna ħafna sigħat twal ta' clinical practice fil-kors tagħna, però hemm l-element akademiku wkoll jiġifieri hemm ir-riċerka hemm il- Għana sa' studenti li publikaw, per eżempju, da' xar stess, kena studenta ma' sinti għalli li għaddu kifu publikaw paper f'ġurnal internazjonali, Diabetic Foot Journal, jiġifieri, you know, il-livell akademiku nippruvaw inżommu ħol li kemm jista' jkun ukoll.
U qed tattraw studenti?
Iva, ma kif għadnilek il-kors ilu jiftaħ issa over daw l-aħħar 5 snin u kull sena n-numru qed jiżdied, għajmin l-ewwel darba li ftaħna daħlu 8 u s-sena l-oħra daħlu 15. Issa ovvjament nistennew Ottubru u naraw kemm se jkollna dis-sena.
Però l-bżonn hija hemm.
Il-bżonn iva hija hemm.
U qed jiġi apprezzat dan il-bżonn mill-istat, mis-servizzi, jon kellha għad hemm professjonijiet oħrajn. Mhux bi kritika, ma għatem professjoni toħra, per eżempju, l-fizjoterapija li jibdew jassumu ċerta ruolijiet f'dak is-settur tal-podiatrics li forsi naturalment forsi tradizzjonalment ma kienx hemm forsi din l-ispeċjalizzazzjoni.
Dejjem għandek dak l-element ta' tradizzjoni sewwa u hija diffiċli biex tikser it-tradizzjoni, speċjalment fl-erja fejn tħol medicina, eċetera. L-nista' ngħid, jiena qabel ġejtaw, għamilt 20 sena kont il-kap tad-dipartiment tal-podjetrija ġewwa d-dipartiment tas-saħħa. U l-aħħar sena li għamilt hemmhekk l-nista' ngħid hija li konna naraw ma' 70,000 ruħ fis-sena.
70,000?
70,000 ruħ fis-sena. U huwa estiż ħafna fil-health centers kollha, għandna d-dipartiment Birkirkara, ġewwa l-isptarijiet kollha. Però jekk jiġi apprezzata, jmin hija dejjem jiżdied. Fil-fatt hija titturi x'tagħmel billi taħt li inti professjonist serju, illi tagħti servizz tajjeb, u naħseb jiena bil-mod il-mod anke min-naħa ta' pazjenti li apprezzaw ħafna. Illa għaliex għajna jgħidu hekk li inti meta jkollok saqajk qed tiġak.
Hija
pjaċevoli xejn. Tagħmilek ħajtek miżerja jekk inti għandek pereżempju xi Hillsbury hija kundizzjoni komunissima, pereżempju bħalissa fis-sajf. Dawk li Hillsbury hija biċċa għadmar iqa illi tikber fil-qiegħ tal-arqub. U hija komunissima għal Malta, over 45s, hekk f'dik il-popolazzjoni, u dawn in-nies il-ħin kollu jtzappu ġurnata sħiħa bluġieħ trement. U aħna tru xjenza u tru investigazzjonijiet dak ngħidulhom biomechanics, inkunu nistgħu naraw għalfejn ġiet il-problema u ħafna drabi nużaw bħal physical therapy. Nużaw affarijiet li huma jekk hija problema mekkanika nipprova nittrattaha b'mod mekkaniku jiena, jekk jiġi minħabba għandek ħafna pressure pereżempju fuq qiegħ tas-sieq, jiena nipprova niddevja dik il-pressure ħalli dak li jkun komdu. Mhux eż oppostu li qed jieħu ħafna pinnoli tal-kontrainfjammazzjoni, pinnoli tal-ġieħ, eċetera. Il-vera jnaqsu lek l-ġieħ, imma d-dien dowdi dej, ma solvi lek il-problemi.
Nies se tifhem, jew għadha minn dan il-fenomen li qed naraw għal matul dawn il-ġimgħat 12-13, ma nafx kemm il-ġimgħa li għaddej dan il-programm, iltqajt ma' setturi differenti. U waħda mill-mistoqsijiet li tiġini f'moħħi hija kemm hu diffiċli illi tifhem l-ispeċjalizzazzjoni, mhux intkom tafu l-erja tagħkom, jew jien bħala konsumatur, jew jien bħala pazjent, jew jien bħala klijent illi għandi bżonn is-servizz, u dan ngħid imma jiena. U din ġilt qajt magħha anki jien fil-ħajja tiegħi, jiġifieri ngħid imma fejn l-aħjar immorru għant tabib jew timurant onkologist, laħjar timurant family doctor jew timurant
specializzat. Kultant il-pazjenti fima jekkar minna. Kultant il-pazjenti fima jekkar jek tippermettu li najda.
Vera.
Kultant il-pazjenti jaffjat jismu jena għandis għajettu ġani mill-ambulant il-podologist.
Uwa taħseb li għatem din il-
Naħseb li l-awareness kibret tana, bħala podiatristi. Jekk kien hemm żmien iva li ma tantx kienu jafu bina, anka tobba u speċjalisti stess. Però naħseb illum kif qal Alfred orejna li aħna professjonisti serji li nifmu fil-qasam tagħna u qed jiġu referuti ħafna iktar nies milli kienu jiġu referuti għandna 10 snin ilu anka bdaw il-programmi li jsiru regolari u niġu mistiedna fuq il-programmi anka n-istess Iva, et jafu fej għandhom imorru jekk għandhom problema fis-sieq.
U din il-kbirna daqshekk, naħseb jiena waħda mir-raġunijiet apparti l-awareness il-programmi, word of mouth, you know. Ma naħseb madwar 15-il sena ilu kienet tieħed deċiżjoni illi l-pazjent biex jaċċedi għas-servizz tagħna jista' jagħmel self-referil. Jirreferi lilu nnifsu.
Jiġifieri
mhux għatimwant it-tabib u t-tabib jirreferi għandna. U meta konna mill-nija dak iż-żmien, jiġifieri konna rajna you know, improvement tremend. Għax bir-rispett kollu, mhux m'għandi xejn kontra ħadd ieħor u qed naħdmu sew ma' professjonist, imma kull professjonista għandu idea tiegħu. Alla anke taħdem bħala sistema ta' filtering, meta inti għandek il-pazjent li qed tiġi direttament għandek, każ ġi għandek mal-ewwel. U każi jaf ikunu ħafna iktar varjati. Allora jiena bħala professjonista ħanara ħafna iktar spektrum ikbar ta' kundizzjonijiet milli kieku ġew iffilterjati u batuli ċertu il-kunċett.
U kultant għadek tara, naturalment, dina trattajt anke ma' family doctor partikolari, kultant għadek tara, tobba tal-familja illi għadhom jassum wisq fuqhom, jiddeċidu wisq fuqhom. Ġifieri l-idea biex inkun għadna kollox ħafna tobba tal-familja draw jirreferu u żviluppaw anke l-speċjalizzazzjoni tagħhom. Imma nħoss li kultant għad hemm ftit family doctors illi forsi jġorru ktar milli għandhom. Kieku jiena family doctor, naħseb nagħmel Deċiżjoni kunxa li nirreferi, għalfejn u tinġor xaġa li m'iniex konvinti.
Kif nagħmlu anke aħna, u meta jiġu għandna nies li aħna naħsbu li mhumiex daqshekk tal-kompetenza tagħna, aħna nirreferu għal nies oħra bħal vascular surgeons, diabetologists. Ovvjament nirreferu għand dan nies biex jew naħdmu flimkien bħala tim, importanti ħafna, jew naħdmu flimkien bħala tim, jew inkella, jekk ovvjament l-affari ma tkunx tajdejna. Juhu siba kif qed tajt inti l-persuna propju li studja u speċjalizza għal dik il-problema dejjem għal ġid tal-pazjent. Għax wara kollox aħna l-ġid tal-pazjent iridu biex il-pazjent ifieq jekk jista' jkun mill-aktar fis possibbli.
Ansaqsikom ħaġa, ħalli mmur lura għax inti interessanti meta bdejt sentja semmejt li minn meta jitwildu pratikament meta jitwildu trabi il-qudiem il-podiatrija għandha tkun hemm, mhux noqogħdu morru hemm għal xejn, ma qed hemmhekk, ġi possibilment tiġi bżonna. X'għandna ngħid, ġi mela lo ħaġa, trabi jiena żewġ affarijiet li tinsaqsi hawnhekk, trabi li naturalment għadhom mhux jimxu. Fejn titlu intkom, għadhom mhux qed jużaw dik il-fakultà. Naturalment se tikkoreġini fuq għandek moħħi. U t-tieni ħaġa hija jekk it-tfal għandniex nagħmuhom jimxu. U għahniex nal-bom jimxu, għalix t-tara ċerta t-tfal, anki kif jimxu, kif eventualment jiġu, anki kif eventualment jipozizjonaw li l-om infurso, meta jikunu għajt jimxu. Tibda tara ċerta difikulta anki li ma tkunx tifhem, tibda tara, naturalment, minn tifel li jow tifla l-ħana.
L-ewwelnet meta inti għad t-tfal jiġu bżonkom għal-madhom ma jimxux, u kif għadnilek aħna ma narawx biss kondizzjonijiet tal-bixi, jista' inti jkollok kondizzjonijiet fil-ġilda, jista' jkollok kondizzjonijiet fit-twiefer, eżempju għandna trab li jitwildu b'dak li ngħidulhom ingrowing toenails, jew diġà jiġu bid-twiefer jishom iffjammati. Ikollok tfal żgħar jiena.
Dik tinkludi l-podjatrija.
Kollox kull problema li tidħol fil-pala tas-sieq huwa kompetenza tal-podjatra li juhu ħsieba. Ovvjament
kif. Ħala il-pala ta' sir.
L-ewwel irid nagħmel definition ta' x'in isir. Dik li nħobb nagħmel għajjena, aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq foot. Manix għax ħafna Maltin.
Mux leg. Not leg.
Mux leg. Mux il-pala ta' sir.
Bil-kosċa li
s-mux il-wis. Wis għalija. Xor, dik il-naqra li għat-summa. Ġeħdin nitkellmu mill-lenkin, mill-laqsa, l-isfel. Ma jfissirx illi ma nittrattawx per eżempju illi ma nittrattawx problema tal-irkoppa per eżempju, imma il-problema tal-irkoppa
tkun ġejja
mill-fut. Fil-ewwel min għandu problema fil-irkoppa, l-ewwel imur ikellem it-tabib tiegħu, kellhom ortopedic surgery, sejt bisma m'għandek xejn ħażin, iċċekkja saqaj jkun sib li jkun saqgħa ċatta per eżempju. Għala nittrattaw is-siqċatta u indirettament titratta.
Issa, mbagħad kif qatt inti minn kmieni għandi x'inġalu tfal jimxu jew le, jiena nemmen li tfal in-natura titħallija weħedha u tfal tħallihom jimxu meta jaslhom il-waqt. Infatti aħna waħda mill-affarijiet li niskoriġxu ħafna huma l-baby walkers. Li tħuldaw ktar roti li speċi iva ħafna għax ma jagħmlux tajja passieq. Jekk is-siqa għadha mhix lesta biex tiflaħ il-piece tal-ġisem m'għandekx tħalli t-tarbija tisforza.
Xi ftit tkun qed tuża.
Yes, yes, tkun qed tisforza fuq il-pala tas-siqa. Mbagħad ovvjament meta l-omm tinduna li t-tarbija waslet biex titlaq timxi, l-iktar ħaġa mbagħad importanti li aħna nagħmlu huwa li nagħtu pariri fuq żraben tajbin ħafna. Wieħed irid joqgħod attent żraben iġall l-itfal nixtrulhom. Ok, għaw zraben ovvjament li huma tajbin, u għaw zraben li mhumi supportif, m'għandhom support, u kif qed ngħidlek peress li s-sieq at that point in time l-għadam ikun għadu ma qatt ikun dak għadu li ngħidulu cartilage, allura wieħed irid joqgħod attent sakemm ma tiżviluppa s-sieq x'żraben eżatt tlibbes it-tfal biex is-sieq tiżviluppa bil-mod li għandha tiżviluppa. Ovvjament huma tikollok it-tfal li jibdew jiżviluppaw bil-problemi li jimxu ħażin kif qed jgħid Alfred flat foot, pronated feet jaqilbu saqajhom, dak ukoll min iktar ma naqbduhom.
Jilbu saqajhom x'iġri.
Aħna nsejħula pronation.
Diffiċli, pronation hija bażikament tlet movimenti f'daqqa. Però dak bil-Malta ngħidu meta taqleb saqajk.
Meta taqleb saqajk.
Xi ħadd jibda jimxu saqaħ flok iż-żomma dritta tibda tinqaleb
il-ġewwa
bħal min huwa flat footed, però mhux bil-forsi tkun flat footed.
Jiena
saqajja mhix ċatta, ma jfissirx li m'għandek saqajk ċatta. Timxi tajjeb, you know?
Nassigurak li l-ġenituri jindunaw mill-ewwel.
Yes, yes,
anke miż-żarbun stess. Jindunaw li inti kollok tifel tifla li żarbun tibda taqlibulek u joħroġ out of shape wara xahar li tkun għadek kif trajtula. Allura dik l-omm ovvjament tija preokkupazzjoni tajt hawnhekk hawn xi ħaġa ħażina. Allura tiġi tuħu pari ranna biex tara x'għandu m'għandux.
Kemm in-nies
Aware.
Jirek qed ngħidu, ha, jekk qed ngħidu li dawk li 7,000 huma nies differenti li mhux neċessarjament.
Le, mhux neċessarjament differenti.
Ma qed ngħidu, qed ngħidu 1-6, 1-7 tal-pa. Mhux ċajta.
Plus kemm imorru privat imbagħad hu. Qed naraw is-7,000 biss. Però ġifieri l-persuna l-pazjent huwa liberu, hemm żewġ tipi ta' servizzi, għandek dak privat u għandek dak tal-gvern. Huwa liberu li kulħadd imur fejn tiġi minn tiġi strata tal-popolazzjoni, inti għandek dawn niżewġ servizzi, jekk inti jogħġbok tmur privat, ħadd tmur privat, jekk inti jogħġbok tmur is-servizz tas-saħħa, l-bib huwa miftuħ kif għal Alfred, self-referral, tmur tagħmel appuntament.
U bidina few weeks. Ċempel, iċ-ċempel inti. U tajt nixtieq nagħmel appuntament mal-podologist. Jagħmlu lek appuntament. Yes. U ma jkunx hemm nies mhux vera li joqgħod jiġu għalxejn u dal-affarijiet. Ħafna nies illi jiġu jaħsbu għall-inqas illi għandhom problema. U jekk inti diġu għandek preokkupazzjoni psikoloġika għax inti taħseb illi għandek problema, issa jinna jgħidu li għedek mhix problema, imma għall-pazjent hija problema. U dik il-problema li titratta?
Erja oħra li hija marbuta ħafna mal-pala ta' si u għal-sports.
Sewa.
Fiex titlu int kom emmek? Għalix jien ma tantx nara, jista' jkun li nżbaljat sewa, ma jien ma tantx nara attenzjoni fuq kif tuża l-pala ta' saqajk fl-sports. Ġifieri.
At this stage, fortunatament, fl-sports jiġu għandna wara li kollhom problema, wara li jweġġaw, meta jkunu daru il-professjonisti l-oħrajn kollha, jiġifieri, ma jimpurtax. Aħna l-iktar l-għajnuna li nistgħu nofri hija fuq gate assessment, jiġifieri tassessja kif persuna timxi.
Gate mhux
gate GAIT, hija mod kif timxi, l-mixja tiegħek. Dak ngħidu l-foot pressure mapping, illi llum il-ġurnata jeżisti apparatat ta' posta biex meta timxi fuqu kejjilek il-pressure fil-layers diversi tas-sieq u bekk inti kollok indikazzjoni ta' kif pazjenta persuna timxi. Dak ngħidulhom orthotics. Orthotics huma li bil-Malti għandek sem ngħidulha soletta, però fil-fatt it's a medical device illi tikkoreġi il-mod kif jimxi timxi persuna.
Kullum saru sofistikati, jista jkun li kollok atleta li jkun qed ikollu repetitive injury. Mhux għax ikun qed jagħmel l-isport ħażin, ma jista' jkun għax għandu dil problema f'saqajh. Ara jekk inti tgħinu billi ttieħ dis-suletta speċjalizzata, ovvjament imbagħad ta' jkun qed jagħmel l-isport tiegħu mhux se jagħmel daqshekk stress u strain fuq saqajh, allura jevita li jkollu dak ir-repetitive injury li ħafna drabi naraw ħafna mill-atleti li jkollhom.
Jien pereżempju ninnota sama ta' żminix li kon niġġa l-Olimpijadi ta' ma kon nikkompeti fl-isports dan kollu b'mod regolari fl-atletika fis-sajf konna nagħmlu l-events fit-toroq ngħidulhom aħna u mbagħad fix-xitwa daw il-round the bastions konna nsejħulhom. U dak trid tella n-numru ta' kilometri ta' ġiri. U meta waqaft, mhux dak iż-żmien, meta waqaft. Kont bdejt ninnota li l-lower back kien ikolli ħafna uġieħ, mhux uġieħ insopportabbli, imma ma nistax noqgħod billi ħafna ħin jien pereżempju nimxiva ma noqgħod fil-lower back. U jien għandi f'moħħi nista' nkun żbaljat, imma hija marbuta ma' xi pratika jew l-art li kont niġri fuqha jew.
Ħa ngħidlek di, l-eżempju li nġib hija di, immaġinak bnejt li sbaħ palazz jew villa. Imma l-pedament ma investejġ fih, ma milx pedament tajjeb. Di għal-kemm hija sabiħa whatever, swit lek ħafna, bil-mod ħajħorġux u whatever. U dik li jiġri f'ħafna nies. Aħna nittrattaw low back pain, yes. Meta jiġi pazjent għax għandi dar juġani. Mortant it-tabib tiegħek, mortant orthopedic surgeon, mortant whatever. Meta daw jaċċertaw ruħu li m'hemm xejn ħażin fid-dar.
Jew fiżjoloġiku.
Jew inkella hemm problema u taf x'inhi, aħna nħarsu lejn is-sieq. U ssib illi l-mixja ma tkunx għanajdu għek rip għadha ma jistax iġġib kulħadd l-istess, aħna m'għandix robots, ok? Però ġast biex nagħtu statistika żgħira, meta qed nimxu, aħna nagħmlu mal-120 pass fil-minuta.
Insomma, ma nsibx il-kwota.
Normal walking, normal walking. Meta inti tagħmel.
Meta nkun tard għal xi lectures żgur il-laħħa.
Meta tagħmel
120 pass meta tkun timxi regolari.
Yes, meta inti issieq issieq fiha mekkaniżmu ġo fiha illi l-ewwel net tissir immobile adapter illi di trid tittadatta ma tinsiex illi meta nħalaq il-bnidem ma kienx hemm toroq, jiġifieri l-art ma kienx lixxa, ma din trid tinħoloq, tagħti tittieħu x-xejp tat-triq tat-terrejn li hemm taħta.
Hija
u għandek suspension system. Illi inti għandek ix-shock absorption, għandek anke l-mod kif tibbendja l-irkoppa, ix-xaħam ta' taħt l-arqub u s-sieq. Però mbagħad jekk tibqa' hekk inti ikollok dan ngħidula a propulsive gate, jiġri meta timxi m'għandekx saħħa, allura s-sieq taqleb dan ngħidu tissupinatja, taqleb il-pożizzjoni tagħha, issir riġita u ssir rigid lever biex kun tista' timbutak il fuq il-qudiem. U da jieħu biss xi 500 milliseconds qed nitkellmu. U 500 milliseconds jiġru ħafna affarijiet iktar minn hekk. Qed nitkellmu pereżempju il-proċess dak ngħidu the gate cycle, ikollok heel strike, foot flat, mid stance, heel off, toe off. Daw huma kollha stadji differenti li staw jitkejlu
Kull pass li ta'
parti żgħira mill-pass. U dik ġasti għadek li għandu l-stance face. Hija dik il-parti fej issi qed nisma' l-art. Għandek si oħra li fl-istess ħin miexja biex tmexxek il quddiem. So it's a very complicated science, u fil-ħanna jgħidu biomechanics aħna, hija mekkanika tal-ġisem, l-applikazzjoni wkoll ta' nidħol ħafna wkoll f'mechanical engineering. L-applikazzjoni ta' engineering laws to an organic solid ta'
l-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal diffiċilissimu biex dawn jirrepetu il-moviment tal-bnedmin tajt imma dawn xed jistennew. Hija
komplikata hemmhekk, u ma tħallniex hawnhekk fil-ligaments, fil-muscles, għandek xi 50 muskolu illi daw jibdew jiffajerjaw, jibdew jisparaw. Jisek għandek magna ta' karozza fej għandek it-timing, you know, jekk inti timing ma jkunx preċiż magna ta' karozza, ok, taħdem. Imma teħli ħafna fuel u ma jkollokx l-speed li trid inti. Allura xi ħadd li għandu pereżempju excessive pronation illi għawex ħafna saqaħ il-ġewwa, da qed juża ħafna iktar enerġija milli suppost juża allura jħossu iktar jgħija iktar. Nistgħu nkejluh ukoll l-ammont ta' energy, energy consumption illi jeżi hija xi ħaġa.
Ansa sik sinti ġaġa li inti għamilt ukoll aċċenna liha il-link il-koordinazzjoni ma' professjonisti oħrajn. Jien ammettuha mhux qed ngħid għall-podjatrija, qed ngħid għall-kollox u għall-kulħadd u f'kull settur, mhux tas-saħħa biss kull settur. Aħna għandna problema kif robbi għandhom pajjiżi oħra ta' biex inkomandu. Illi naħdmu flimkien. Ħobbu territorju tagħna. Dil-biċċa tiegħi u dak l-importanti. Fil-każ tagħkom kemm huwa importanti illi jkun hemm dal-allaċċament dan il-link din il-closeness ma' ċerta professjonisti u liema professjonisti l-iktar li jew liema professjonijiet anzi l-iktar li intkom ikolkom biex ngħidlek x'taqsu magħhom.
Le, u importanti ħafna li naħdmu flimkien ma' professjonisti oħrajn, ġifieri, bħal kull kif qatt inti qasam ieħor. Ovvjament, l-ikbar link li għandu jkollna huwa l-ewwel wieħed mat-tabib. Għax ovvjament ħafna nies kif qatt inti nħabba l-kultura Maltija. Mat-tabib tal-familja, tabib tal-familja ġifieri għandu jkun jaf li neżisti jiena bl-ispeċjalizzazzjoni tiegħi biex jekk xi ħadd imur għandu forsi problema tassi jkun mill-ewwel jaf jirreferi ħandi. Bat ovvjament iġi minna ħatijaj kif ġat, lek li jek jiena jkun hemm xi problemi li jiena naħseb nista' ndaħħal nies oħra bħal ma tkellimniex illum fuq waħda mill-iktar importanti d-diabete. Ovvjament jiena għandi kolli link kemm ma' ovvjament id-diabetologist li daħajjejna l-kontroll taz-zokkor li ħatejn ħafna fil-feriti, eċetera, eċetera. Jista' jkolli link ma' diabetes nurse li jekk inti hemm feriti di ovvjament se tkun consultation miegħi u mad-diabetologist x'aħjar intuha biex tuħu ħsieb uddewwi din il-ferita kuljum. Ovvjament, nistgħu naħdmu hand in hand anke mal-physiotherapists, għax daw huma nies li jaraw ħafna athletes kif qatt inti u l-istess jekk il-physiotherapist jinduna l-atlet għandu xi problema fis-sieq jista' jibgħat jirreferi in-nies għandna biex aħna noħdu ħsieb nagħmlu suletti apposta eċetera eċetera. Naf li hawn xi ftit fiżjoterapist li jagħmlu xi ħaġa tas-suletti huma wkoll, però ovvjament hija iktar relatata max-xogħol tagħna. Jiġifieri mbagħad għandek nies bħal rheumatologists, jiena naħseb għandek ħafna diversi nies jiġifieri f'professjonijiet li jiddependi l-każ.
Din tad-diabete.
Diabete hija problema kbira f'Malta.
Aħna għal xi tissemmissi u diabete huma
għax ħafna mill-problemi toħroġ ħafna fis-saqaj. Aħna Malta għandna 10% mill-popolazzjoni tagħna li għandha diabete, hija waħda mill-ogħla tista' tgħid fl-Ewropa. Ħafna
jkollna programm fuq diabete.
Hemm ħafna fatturi, l-iktar waħda hija l-fattura ġenetika.
Il-ġenetika, mhux il-prattika tagħna fejn jitlu wikel u
naħseb iktar hija l-ġenetika u llum il-ġurnata anke nuqqas ta' eżerċizzju, sedentary life, kulħadd quddiem il-computer, kulħadd bil-karozza, ma niċċaqalqux allura ovvjament qed nikkonsumaw ħafna iktar ikel milli fil-verità naħarqu. Però hemm studju li juri li l-ġenetika hija waħda mill-iktar fattur illi bekk aħna kollha related, kollha aħna iżola żgħira niżżewġu l xulxin, allura kollha intermarriages, allura ovvjament din.
Possibbli il-mod dik jista' tibda tinkata.
Iva, jista' jkun li dik jista' jkun li narawha peress li jista' qed nitħallu
jista' jkun. Xorta għadna
għadna b'dik il-kultura li kemm jista' jkun il-Maltin jiżżewġu l-Maltin.
Forsi nista' naċċenna ftit. Għax id-diabete, ok, imma kif taffettwa d-diabete l-issajn? Dik hija x'inhi l-connection. Is-sajn hija l-iktar parti l-bot mill-qalb, right? Mela, id-diabete toħloqlok żewġ problemi prinċipali li hija taffettwa lek iċ-ċirkolazzjoni għax l-arterji jistgħu jibdew jidjiqu. Okay, allura inti issieq ħajkollha blood supply inqas u taffetwa lek ukoll in-nervituri dik ngħidu l-neuropati. Illi taffetwa sensazzjoni, allura jekk jiena il-fist pin, jekk daħħal ħġieġa, jekk għandi żarbu nħażin, dan minix qed inħossu, it-tnejn flimkien joħolqulek dik il-famuża ferita taz-zokkor. Ferita taz-zokkor hija xi ħaġa li hija diffiċli ħafna biex titratta. Fil-fatt aħna u Malta għandna amputation rate u li ħafna.
Konsensassi fuq għadi.
U fil-fatt, sinti qed tagħmel ċertu post doctoral forsi tista' tgħid xi ħaġa research fuqha, you know, hija naqra inkwetanti wkoll ċertu affarijiet li sibna.
Meta inti tara għamilna studju fuq inħalaq screening u skrinjajna 250 pazjent. Biex naraw kif inhu l-istat preżenti tal-kondizzjoni ta' saqajh u sibna li dawn meta ġiġifieri l-ewwel darba għandna, sibna li kważi kwart mill-pazjenti għandhom hekk critical foot. Jiġifieri daw any minute tista' toħorġilhom ferita u dal-pazjent ma jafx għax ma jħoss u ma
jindunax,
ma jirrealizzax. U għalhekk huwa importanti għalhekk il-prevention u l-education, mhux just the profession li aħna nikkuraw il-pazjenti. Imma li ovvjament pazjent bid-diabete minn kmieni nibdew nuħdu l-ħsieb u nagħmlulu ċerta testijiet li għandna available kemm biex naraw iħoss u kemm biex naraw iċ-ċirkolazzjoni.
Tista' tiġi evitata l-amputazzjoni
jekk
konsalt minn 85%.
Jekk naħżmulu qabel.
Jikkwotaw fuq barra minn Malta naturalment, studji li qed isiru barra minn Malta. Veri figuri għal Malta m'għandniex as such. Forsi wara nistax ngħid xi ħaġa fuq diabetes research fil-fatt l-università nhar il-ġimgħa li għaddew għandek fuq ħafna grupp diabetes foot research group.
Riċerkaturi minn tliet fakultajiet differenti li ħani naqdu flimkien
u fakultajiet internazzjonali.
No, Malti. Għandna università barranija magħna wkoll, però le fakultà tal-engineering, fakultà tal-mediċina u aħna l-fakultà tal-xjenza li qegħdin naħdmu flimkien u ħanibdew nagħmlu riċerka lokali fuq id-diabete u fuq is-sib.
Li hija importanti ħafna
li hija importanti.
Forsi dina l-idea li r-riċerka ssir fuq Malta ssir Malta. Ma tistax tibbaża fuq
ħafna differenzi. Aħna x'għandna x'aqsma mal-Amerikan u mal-Ingliżi għax aħna hemm nittalli.
Ħalli wara joħroġ ir-riżultat li
jaħrab.
Imma fir-realtà kif qed tgħidu jafu li l-esperjenza tkun kompletament differenti. Meta issieħ l-amputazzjoni. Hemmhekk jibqa' rwol tal-podjatri jew f'dak il-moment.
Fortunatament le, marret issa il-xismu
il-reżon
d'etre tagħna vera. Naturalment jekk ikollok amputazzjoni waħda normalment ikollok si oħra.
Li jista' jkun li tiġi affettwata.
Tuħsib aktar naħseb jien.
Ma fejtlu il-prostesis u hekk intkom hemmhekk ma titlux mhix territorjità.
Ortosis, fejtlu ortosis. Fili soletta jew ngħidu għax ngħidula biex pereżempju xi ħadd li għandu ferita taz-zokkor nippruvaw noffload jagħlu dik l-erja da biex fiq dej titisserraħa, right? Issa l-idea jew dan murqod fis-sodda u nafu x'jiġri jekk ħadd titfa' pazjent fis-sodda u ħajagħmilek ix-xhur da biex tfih ħaddumlek ix-xhur. Inkella tipprova toffloadja tuża weight redistribution. Ħalli dak kemm jista' jkun jibqa' attiv u hekk ma jaqalawx problemi oħrajn, jaqalaw kundizzjoni oħrajn minħabba li jkunu sedentari, ħabba li jkunu fis-sodda ħin kollu bil-qiegħda, jista' jkollok pressure sore pereżempju.
Saqsi għam nandi għal ħaġa oħra li għandi kursi tafu, meta jiġu għal-messaġġi tas-saqajn. Għaliex meta jew timmassaġġi li jkunu xi ħadd ieħor jimmassaġġi lek il-qiegħda saqajk. Il-sensazzjoni hija tant pożittiva, tant gratifikanti, x'inhi r-raġuni?
ma minix daqsek.
Ma em
bist li fil-fizjoterapija u forsi fil-massaging, mijiex xi ħaġa ta' podetri, mijiex xi ħaġa minn
ħadd. Ma x'għandha ssi illi.
Għandek naturalment għandek sensitivita kbira. U fil-fatt m'għandix naqbeż fl-inni oħrajn imma
hija l-inni oħra.
Fetishes u hemm studji kbar.
Le ma sibx
aspett. Le imma tant tant hemm aspett. Tant hemm aspett qawwi ta' nervituri kif jaħdmu. U there's a sexual social aspect in it. Yes. F'min żmien iċ-Ċiniżi. Dinastiji fl-antik, per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienu jagħmlu ċ-Ċiniżi dik li jgħidu la food binding. Nobli kienu jaqbdu it-tfal, nisa, u kienu jibbindjawhom saqajhom. Illi jekk tarhom illum il-ġurnata jekk tidħol forsi fuq l-internet itfittex iżef. Għalina jwaħxuna, però għalihom kienet ċaġa ta' sabiħa, kienet xi ħaġa u issi qed tispiċċa deformed hekk, you know? Hija kultura tagħhom ta' dak iż-żmien.
Ġifieri hekk xi ħaġa messaġġ għalu saħi noqgħod attent.
Mhux bil-fors.
Mhux bil-fors.
Però jidħol jitlo affajt ta' mesaġġ hekk jiġifieri we're not the best people to talk to, aħna nkun onest.
Pajjiżna huwa pajjiż ħun. Pajjiż li nagħmlu xhur sħaħ sħana u ġeneralment l-ewwel li nagħmlu hija li ntajru l-karku ntajru ż-żarbu u nieqogħdu ħafin. Dik hija pratika tajba jew pratika li mhix komendabbli.
Ifimni hekk ikun qed nitkellmu dement li persuna huwa b'saħħtu qed jimxi ħafi ġoddar f'ambjent nadif għal ftit ifimni mhux se tagħmel ħsara. Però jekk persuna għandu diabete jew għandu problemi oħrajn fis-saħħa li speċjalment iċ-ċirkolazzjoni hija batuta jew inkella ma jħoss, hija prattika ħażina ħafna, anka ġoddar. Għax ovvjament kif għadna inti tista' tirfes oġġett, ta' jista' jkollok iċ-ċaħġieġ, jista' jkollok whatever, u ma tħoss u minn hemm jibdew il-problemi bil-mod il-mod. Ġifieri naħseb kull jkollna nagħtu parir, eħel parir li iktar għandu jkun li le m'għandniex nimxu ħafin jekk jista' jkun. Però
għax hawn min jgħidlek isma' anke billejt it-torqod ħafi preferibilment jonkella nħabba l-arċ tassi aħjar jekk timxi ħalli. Għalli ma titlifx l-arċ tassi, ma nafx u miex.
Ma you know, għedeja, saying, s-tifem, ġifiri, I don't think illi jem l-ebda riċerka jew medicina wara jgħalli t-sapport jgħadawn l-affarijiet. Ovvjament, bnidem ħossu komdu jorqod bil-kalzetti, bnidem ħossu jukomdu jorqod dikja anka li najsaqsu inna ħafna għandi norqod bil-kalzetti jew għandix norqod bil-kalzetti. Jena għu ħafna mill-parir il-ħobnati f'daw l-affarijiet u ma ġismek ħajajdlek waħdu. All right, I mean, jekk inti ovvjament taf illi dbati bil-muffa, lek hemm jista' jkun saqajk tihom l-arja u torqodx bil-kalzetti. Imma jekk inti mbagħad minn banda l-oħra ansjan, ċirkolazzjoni batuta u saqajk jik sħulek ħafna, iva allura kemm jista' jkun prova żomm l-ekstremiti sħanu biex tevita ħafna iktar problemi f'saqaj. Jiġifieri ma naħsibx li hemm l-ebda regola li se tgħidlek iva għamel hekk jew le tagħmel xi hekk. Naħseb kif għal Alfred aħna maħniex robots, kull persuna għandu ovvjament s-saħħa tiegħu u wieħed irid jara u minn xi xibati u x'kondizzjonijiet għandu biex ma jagħmilx ħsara għall-ġismu.
Kif tajt sewa Sintja, jiddependa ħafna l-kondizzjoni ta' dak li jkun, ma sax tiġġeneralizza daqshekk. Pereżempju, sam ftit dons tam nandu diabete u minu bati bieċ ċirkolazzjoni, ma tistax per eżempju toqgħod ħafi kif qalet, ma tistax toqgħod bikrakar miftuħin għalfej, għax ċansis huma li jitrabbew dak li jdhom xogħol tax-xafra, issa jkollu xaq tax-xafra għal jiena forsi ma tfissirx hekk naqgħu ġir, naqgħu krim, whatever, vera tista' tinqas għamlek li tħollok infection, tista' titlalek jibqgħu, imma f'xad fid-diabete tfaħru ferita. Allura jiena ħanissogra li tiffetaħ li ferita fl-arqub meta nista' nevita billi nuża sand li bwara magħluq, pereżempju, affejt li ma jistgħux jagħmlu, semmejna sħana, ma jistgħux joqgħdu bl-electric blankets mhix hawnhekk, ma jistgħux joqgħdu bil-hot water bottle ma saqajhom għalfej. Għandek hot water.
Min għandu diabete.
Għalfej, għandek hot water bottle, jeħdej saqajk, u ċ-ċansis huwa jekk imiss miegħek da jista' jisomtok. Għaz biss tinduna. Ma tistax toqgħod f'dej heater jew fireplace. Għalfej, għax hemmhekk inti qed bisħana il-metabolic rate tal-tassi għettikber imma jekk għandek problema fil-ċirkolazzjoni il-rata ta' dem li għaddeja mux tatlaħaq maħħa jgħan toħloq problemi
jgħan dubju kem daw laffari taħna konċi taħħom
suppost min għandu diabete per eżempju
probabli min għandu diabete
jaf kem jgħatu kaħsum ma naf jgħan ma dubju
għada poplu inti għamil ċi
studio kont fuq kem u effettiv l-studio
l-edukazzjoni fil-pazjent, specialment fil-nis tal-diabete, hemm ħafna affarijiet li għadhom, kif qed ngħidu, jew ma jafuhomx jew inkella wieħed tant jidra u jgħix bil-marda li jkollu illi jibda ma jagħtix każ u noħdu l-affarijiet for granted.
Però aħna poplu illi b'mod ġenerali sar ħila d-diabete jew mhux id-diabete. Aħna poplu li nimxu ma' dak li jagħtina parir nagħmlu l-clinician jew
Naħseb nibdew tajjeb jiena, jmien bħal kulħadd ta' ġifi anke aħna bħala ġifieri volja jiena iktar għan karkur qiegħda, naf li mhux suppost nilbes karkur u kien nilbes xi ħaġa żarbun aħjar. Ma naħseb kif għadlek, noħduha for granted.
Jien naf li suppost inżomm ċertu wejt u ma nżommux, you know, it's hija too much of a hassle li noqgħod immur nimxi xi sija kuljum u noqgħod fuq. Ma nafx laqbad tajt fuq qalbija forsi hija xi ħaġa ngrejn ġo fina. Vera ma nix perfetti.
Però jiena qed nara li żdidna.
Le qed tiżdid.
Problema qed tiżdid.
Tara vera n-numru ta' nies li jimxu naħseb.
L-awareness qiegħda bil-mod il-mod anke x'tip tikel qed nieklu.
Professess kien qed tiżdiedu l-komplikazzjonijiet ukoll, ja? Ta' obeżità, problemi huma assoċjati ma' naqas.
Suktar ma' edukazzjoni sekk ma' tistax.
Il-lifestyle qed tinbidel u forsi aħna m'aħniex nagħtu każ biżejjed biex nitgerjaw ruħna. Ħallin il-qawal din il-change in lifestyle.
Peris monki sempliciment titla zawt solari, għanna nazlu li.
Il-moru
bil-lift.
Għanna ħafna kum detajietu
l-fil-lift. Li kultan dawk la frejt zar, mux nċe semmen zin għasu l il-pis, probabli l-le, imma se jizomu kattif.
Kattif.
U dawk iżawċ xindan nizem l il-ġin. Jina nirringrazzjakum, vera ħad gost, vera kien interessanti għalix hija erja illi għatma fil-verita xseb daqsek fuq, niftakar pero, meta kont żgħar darba ommi ħadetni għand podologist dak iż-żmien konna ngħidulu għaliex kelli xi ħaġa f'difrejja u niftakar is-servizz kien tajba ħafna nsejt xi ismu x'huwa nsemmi, però kien servizz vera tajjeb, niftakar naħseb kelli xi 11-il sena ġifieri ilu ftit mhux ħażin. Li qed niftakar li kien xi meta kelli 11-il sena ġa improvement sewwa. Ġajja. Però jiena nirringrazzjakom ħafna nawguralkom
fil-ħidma
tagħkom nittamalikolkom ftit mistri ukoll matul dan is-sajf. Jiena nfakkarkom li dan il-programm saħħa ikun magħkom bħalhom 20 semmikom.